Muy bien, pues vamos a dar continuidad entonces ahora al debate. Creo que Pau dejó muchas ideas encima de la mesa, sugerentes, y yo creo que siguiendo a fluidez que tuvimos por la mañana, pues yo creo que ya podemos dar efectivamente paso al debate, que creo que en fin, promete. Y tenemos por diante pues esas dos líneas que habíamos planteado, pero creo que en la intervención de Pau hay materia suficiente para digamos enriquecer esas dos líneas que tenemos, a cultura como factor de desenvolvimento y a cultura en la sociedad do coñecemento, en la sociedad da información. Por tanto, creo que está perfectamente enmarcada y creo que digamos o objetivo que nos planteábamos cos relatores pues creo que foi muy pertinente y muy eficaz para que nos ayude a seguir reflexionando sobre este tema. Entonces yo les pediría que como fixemos para mañá, pues que abramos un turno de intervencións y seguimos co debate alrededor de esos temas que temos planteados.
Únicamente por uno dos puntos que máis se fala ou se discute a medición, ¿no? do produto cultural ou do fenómeno cultural ou do achegamento cultural ou do éxito do produto cultural. Desde o audiovisual temos a medición o día seguinte, cando é televisión, moi inmediatamente cando é unha cuestión de DVDs ou cine. En internet é polo número de entradas, é dicir, é inmediato, ti vas o número de persoas que entraron ao teu blog e ti o sabes o mesmo momento, é dicir, polo que sexa, a comercialidade, e prefiro chamarlle comercialidade e non achegamento, porque es que eso é ser comercial, chegar a moita xente, e non debemos darlle un valor negativo a palabra comercial. Nos a temos moi clara. Nos, cando producimos, producimos para alguén. Sexa un blog, porque dime así, no que estarás no aire, pero gustará che ver que cada día tes máis adeptos o teu blog. E nos temos o cliente sempre na concepción da producción. Outra cosa que lixamos, máis ou menos xente. Pero creo que eso xa debe cambiarse, decir, no eido audiovisual, e penso que a música tamén lle pasa, temos, non sei se igual, en maior medida, como o noso producto é bastante caro, temolo moi claro. Producilo é moi caro, quero dicir, non as ideas, pero producilas son moi caras. O cliente é o primeiro elemento que temos para evaluar se é viable ou non viable unha producción. E sabemos reconocer o talento, porque tamén se di, que é o talento? Pois eu sei o que é o talento. A xente que cando ten escritos 5 guións, vendeu 4 e producínose como mínimo 3, por cuantificar de algún xeito. Cire, o talento é o número de éxitos por execucións feitas. A eso é o que chamamos nos talento cando falamos ese guionista de talento ou esa actriz de talento ou tal. Cire, debemos empezar a fixar e non estar nunha nebulosa dicindo que isto ainda está sen definir. No noso territorio está bastante definido. Danos a nota o día seguinte, a mañán seguinte o recibo as 8:15 aquí. Se fixen ben ou fixen mal, aínda que fixen hai 3 meses ou 4 meses, ou antonte, ou mellor hai produtos que o facemos enseguida. Aínda que teñamos un problema de volver a explicarnos, outros se afixeron antes, e deberíamos mirar, estamos falando sempre de referencias. Europa sempre está falando de autores, e seguimos falando de autores. A lei de propiedade intelectual é un problema. Non, señor, o autor é o peor enemigo da producción cultural. O importante é o autor que mira para quen produce. E o término de autor na propiedade intelectual europeo está tan protexido que cando empecemos a desprotexelo será cando comece a vivir con máis vida en referencia. Por eso o autor, cando é un de fora e non dos denominados autores, rompe ese mercado que é o que nos está facendo falar agora mesmo sobre o tema. É dicir, cando un autor vai a mercados moi educados e con moita historia, como é americano e sinto, pero son os maiores productores de cultura no mundo occidental, os que máis chegan a máis xente, ese autor tense que poñer no desenvolvemento, que lle chaman o inferno de desenvolvemento, e aí ten unha adicación dun 25% do valor total dese producto. O 25% da producción que se faga, polo menos no audiovisual, é para solamente desenvolver, é dicir, estudiar o producto para ver se vai chegar. Despois pode ter éxito ou non, pero hai esa intención de investir tantísimo tempo, persoas, é dicir, o 25% é económico, pero tamén de tempo e adicación das empresas. Entón, aparte de ese mercado que nos sirve para ver como definimos o autor, cada vez hai menos, que é cultural? Cultural é La fiera de mi niña, El padrino, Os espaguetis de Clint Eastwood. Eles non discuten, e non discutimos nos. Todo chega con algo dentro que ten que ver coa cultura. E non discuten, e non discutimos, non deberíamos discutir. Quen decide que eso se faga é o que creo que agora mesmo é o máis importante. Pero creo que xa hai cousas, ou polo menos términos, que xa deberían estar fixados para poder apoiarnos en algo e seguir. E un é mercado, que é moi importante, e outro é o talento, que son as dúas partes que nas que se basa, creo.
Bueno, non me presentei pola mañá porque tampouco falen. Chámome Sergio, bueno, estou traballando nun proxecto que se chama Falcatruada, que é un selo discográfico que leva 7 anos. Fai 3 anos montamos unha distribuidora musical tamén que se chama Loncha Cultural e que traballa pois, en formato físico e tamén en digital, non? Bueno, un pouco o primeiro era dar resposta, veño da música, entón en teoría estamos chorando un poquinho xa a fase na que estamos. Falase moito de que hai unha queda nos custes, hai unha queda tamén nos custes da distribución, pero bueno, tamén é evidente que existiu unha perda de valor brutal no que o que vendemos, é dicir, algo que lle pasará aos libros probablemente moi pronto, algo que se estaba vendendo, un produto que se estaba vendendo a 15, 18 euros, ora de repente xa non se pode vender a eses precios, non? Eso evidentemente é unha ruptura brutal con modelo de negocio. De feito, digo moi ben un destes gurús que andan agora polo sector da música e di que, bueno, que realmente a música ahora mesmo é como auga, non? E como auga temos que buscar o xeito de sacar rendemento ou aproveitar algo así como estos que venden agora botellas de auga 10, 15, 20 euros, é dicir, cal sería o valor engadido para dar esa auga que a xente se poida achegar a elas. Esta, bueno, nova situación non é boa nin mala, simplemente é, pero bueno, realmente tamén é verdade que o 90% do mercado musical está máis das multinacionais, as dúas, tres multinacionais que hai, falo en términos globais, non de Galicia. Pero ata agora o 90% da produción, das referencias, dos lanzamentos musicais están en mans do sector independente, un sector que está desaparecendo e que iso, bueno, evidentemente leva a unha situación tamén de incertidume, porque é verdade que ahora mesmo calquera pode colocar a súa música nunha web, nun blog, onde queira, pero pode facer todo o mundo, quen sabe que ti o fixeches, é dicir, a visibilización, moitas veces eso é inversión promocional, inversión en marketing, aquí estamos empresas que deberíamos invertir tamén en visibilizar o que facemos, non só en producirlo, pero se non temos retorno, se non hai volta, pois é bastante complicado, non? O modelo actual, un poquinho de empresas de contidos musicais, pasou de modelo de produto único, de CDs, digamos, a un modelo de céntimos, é dicir, nos ahora mismo vivimos dun MP3 que se descarga en iTunes, de 100 escoitas que hai en Spotify, dun CD que se vende en algún sitio, dunha canción que conseguimos meter en publicidade, dunha canción que conseguimos meter en series. Para que os fagades unha idea, nos ahora mesmo traballamos en digital, é dicir, en 15 días colocamos a música dun grupo galego en Spotify, en iTunes, onde sexa. Traballamos moito cos socios americanos que nos permiten facer iso e colocamos música en anuncios, en publicidade, en series de Estados Unidos. E cando vemos as liquidacións, que son ridículas, ainda non existe un retorno significativo, o 90% ven de Estados Unidos, Reino Unido, é dicir, o 5% máis ou menos ven de España. iTunes España, basicamente, non existe outro tipo de retorno. Entón, claro, realmente un pouco a conclusión a que acabamos de chegando é que pasamos de, evidentemente temos un produto minoritario, pero pasamos dunhas minorías, digamos aquí local, é dicir, a música galega para a xente de aquí de Galicia, a un produto minoritario, pero coa etiqueta de World Music, coa etiqueta de indie, coa etiqueta de jazz, que traballa nun, ou que está nun ámbito global, é unha minoría, pero globalizada. Que é o problema? Que para chegar a esas minorías tamén necesitamos facer unha inversión en marketing, unha inversión en visibilidade, unha inversión que se nos pide moitas veces que fagamos, pero cando non temos un retorno ou cando non existe unha base, é bastante complicado que o podamos facer, non? Entón, realmente, un poquinho a situación é que vemos que as oportunidades son moitas, pero económicamente, poñendo os números diante, é bastante complicado afrontarlas e realmente tirar para diante.
Sí, realmente en estes novos modelos de negocio crees en que digamos cifrarías digamos no modelo que teis vosotros, en que porcentaje cifraríais a inversión de marketing necesaria para ese para esa visibilización, para ese lanzamento?
Realmente, a primeira inversión de marketing é a identificación de públicos. É dicir, realmente tamén, por unha parte, hai que saber, de repente estábamos baseándonos nun modelo local ou estatal, a dicir, vale, pois vamos a internacionalizar. Vale, quen é, onde están, que páxinas visitan, que tal. Nos ahora mismo, realmente casi o que máis, eu por lo menos o que máis miro todos os días, é o Google Analytics, as liquidacións tamén que veñe digital, é dicir, toda esa información de onde nos visitan, que idade ten, de onde veñen de Google, veñen desta páxina, aí mira, desta páxina ven moita xente que nos coñece e tal. Hai que administrar toda esa información que leva moitísimo tempo, que moitas veces temos que empregar para sobrevivir e identificar o público. Ainda estamos nesa fase. Despois, para chegar, non creo que sean inversións moi altas. Podemos estar falando aquí en música, non a película. É dicir, un proxecto discográfico con inversión potente, podemos estar falando de unha cifra tan ridícula como 60.000 euros, 70.000, 80.000, 100.000, xa, bueno, podes facer unha campaña de marketing moi interesante. Algo que se cadrá en cine non dá nin para...
Sí, sí, da.
Bueno, pero quero dicir, falo tamén...
A día de hoxe, sí.
Pero toda a producción dunha película de...
Non, depende do tipo de película, do tipo de mercado que vayas. Pero esas cifras son posibles.
Claro. Realmente, as producións musicais, pois, baseanse en... Fíxeme moita gracia, vou escutar foi pouco o tema de... o término que usan literatura de vaidade. Realmente son proxectos que os músicos sacan adiante, evidentemente moito, bueno, non me vou ir por aí. O tema un poquinho das novas vías, eu penso que non son inversións moi grandes. Apostar por un terreo de world music, por un terreo de jazz super especializado, a ir por ese camiño, podemos estar falando de inversións, eso, de 11.000 euros. Unha empresa podría implantarse con seguridade e tal, e facer cousas e chegar a un público moi amplio, porque que ninguén está podendo tampouco facelo. Salía antes o término un poquinho de Spotify e tal, de que non é rendible e tal. Eu, claro, dicir que Spotify non é rendible hoxe en día é como dicir cando saliu Google que non era rendible un programa para facer búsquedas. É dicir, o rendible é o medio plazo, o rendible que é un estándar, o rendible que Spotify conseguiu convertir a auga nunha botella que venden a 10 euros ao mes. Vale, o 10% dos 4 millóns de usuarios que teñen en todo o mundo pagan, o restante escoita publicidade. Eu agora estou escoitando publicidade porque teño, non pago ainda, pero teño, es que teño unha publicidade de outro día de non sei que, a Semana do Emprendedor aquí en Galicia e tal, non? En galego, é dicir, porque, bueno, non é Google Analytics, pero evidentemente nos teñen a todos superfichados. Agora temos enlazado con Facebook, con redes sociais, compartimos, e agora, ainda fun onto tablón, evidentemente movemos cada neste entorno, pero a xente felicita colgando unha canción e enlazo con Spotify. Antes o enlazaba con YouTube, que tamén ten mecanismos de retorno. É unha realidade que xa está. Que Spotify non é rendible a día de hoxe, bueno, podría ser discutible. O certo é que eu, por exemplo, son accionista de Spotify. Bueno, é unha forma de dicirlo, non? Realmente, os selos discográficos, o que decidieron con Spotify foi, as tres multinacionales dixeronlle, pois dame 2 millóns de euros cada unha, deixo que teñades a miña música. Así é como casi todas este tipo de empresas quebraron. Spotify que dixo, non, bueno, donche 2 millóns de euros en accións, é dicir, eres copropietario deste proxecto. Os selos pequenos, independentes e tal, bueno, estou falando do selo de Radiohead, tamén é un selo independente e tal, ¿no? Xuntaronse unha estrutura que se chama Merlin e que negociaron a mesma altura como multinacional con Spotify e dixeron, non queremos retorno a curto prazo ou renunciamos a un certo retorno a curto prazo. Apostamos por isto, poñemos todos os contidos a vosa disposición e temos unha parte do accionariado. Entón, claro, tamén a veces está un poquinho así como tal de sector, reivindicación de sector, dicen moitas veces que non innovamos, que non apostamos, que non facemos tal. E claro, tampouco non sei que moito máis podemos facer, non? Pero bueno, en calquer caso, pola túa pregunta, hoxe en día nos temos como, non sei cantas son, 150 referencias, son 1800 cancións en digital distribuídas de grupos de todos os estilos, de todo tipo, en Spotify, en iTunes, en calquera tal, e realmente salen antes en Spotify, os pode escutar un griego, un ruso, bueno, un ruso non hai Spotify, pero un sueco e tal, antes incluso de que chegue a Gon de Santiago, porque Gon de Santiago, decías tío, o tema de economía radial, temos que dalo de alta nunha empresa catalana que despois hai que enviarlo ali para que despois o envíe de volta o produto físico falo e tal. E chega sempre máis tarde que a Spotify, que é unha empresa sueca, que enviamos os contidos a través dunha empresa que está en Nova York. Entón, bueno, Eduardo existe. Gracias.
De que estamos, e con algo que decía Pau, que estamos nun ecosistema, as cadenas de valor transformanse en ecosistemas, e que os modos, formas de interacción dos axentes son moi diversos e cada vez máis complexos e que ademais hai que adaptar. E, por tanto, me interesaba especialmente que nos explicaras un pouco o modelo, ese novo modelo, porque estamos ante novos modelos. Por a mañan tamén estaba falando un novo modelo de cooperación, de colaboración con todas as dificultades que ten. Tamén na no que sería a producción física, non só na digital. Entón, eu creo que isto, no fondo, evidentemente, o que nos obliga, eu creo que é a tratar de permanentemente estar mirando as cousas, mirando os procesos e mirando os mercados con gafas moi minuciosas e, desde logo, con isto perfeccionando moitísimo as gafas e a diotrías, etc. O sea, que eu creo, por eso perdona, Paco, que lle fixen esta pregunta.
Sí. Bueno, Pau, felicidades por o traballo. Gustoume bastante. A cultura como factor de solvemento na sociedade do coñecemento. Hoxe xa pola tarde, entonces xa eu vou aterrizar. E o que me interesa é falar de como podemos empezar a cambiar, ¿no? De como podemos facer que estes tutores legales que temos, véase lobbies, véase administración, poder en definitiva. Como podemos facer que muden a súa maneira de administrarnos, non? Esta é unha delas. Ese reclamo de que entendan que a cultura, cando fracasaron as políticas dos astilleros, a pesca está esgotada, os recursos están esgotados, estamos en Europa, estamos en un territorio muy antiguo, muy, muy, muy aproveitado. Ni os campos xa dan se non se abonan, non? Bueno, que temos? Pois temos miles de obras de arte escritas, esculpidas, en todos os lados. España identifícase polo Museo do Prado, non polo Banco de España, no mundo, evidentemente. Bueno, pois isto é o que temos. Entonces, facerlle ver que a cultura é un dos grandes motores, creo que é unha labor fácil. Fácil. Agora vamos ver como se se deixan, non? Como se deixan. No caso de Galicia, quería facer unha puntualización, porque, bueno, aparte, eu, por os que non me conoces, eu dedico-me a isto, son socio dunha empresa que traballa ca cultura como desarrollo local. O que pasa é que no caso de Galicia, xa na rede esta de talento que lle chamamos, xa sempre o dixen, no caso de Galicia, e a mañan o menté así por arriba, Galicia é especial, entonces falar de territorio é poñerlle cancelas o vento. Galicia, os galegos é un pobo desperdigado polo mundo, con unha identidade tremenda, xente que... E vos vou a roubar 5 minutos, porque vou contar unha anécdota que teño que contar. Eu conocí un mozo de 30 anos, que era químico de Resol YPF, en Uruguai. Este home, estaba falando con él, falaba un galego perfecto, eu pensei que era do Incio, ¿no? O sea, que polo tono pareceume do Incio. Entón eu lle dixen, ti de onde eres? Eres do Incio? E dixen, no, eu son uruguayo. E dice, sí, son neto de galegos, era neto, non fillo. E dixen, como falas tamén galego? E dixen, pois porque fun a uns cursos que daba Xunta, e o profesor era moi bo, e meus pais nunca, como todos os pais bon, ben galegos que son, pois o fillo lle falaban castellano porque tiña que ter un idioma que lle valera para algo, non? Entonces, os abuelos falan en castellano, os pais tamén, e el aprendeu galego nun curso. Falaba perfectamente e tiña interés por todo o que se facía na colectividade galega, non? Iba a exposicións, iba a tal. Pero xa foi o máximo cando lle dixen, bueno, entonces, cando vas a Galicia, por onde vas? E dixome, tiña 30 anos, estaba casado, tiña 2 fillos. Dixo, é que eu nunca fun a Galicia, non conozco Galicia. E dixen, pero tens interés en ir? E dixen, non creo que vaya na miña vida. Eu son galego, vivo como un galego, teño unha cultura galega, falo galego, os meus fillos van a baile, tocan a pandereta, non sei que, pero a Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, como dixo así, non me chaman a atención. Bueno, entonces aquelo, como que foi así un leñazo, dixen, bueno, vamos a falar de cultura galega e vamos a falar de galegos e vamos a falar de algo máis que sea a Diputación de Ourense, que eso non é o que nos representa. Hai cousas máis bonitas que nos representan. Entonces digo que podemos en Galicia incluso cuestionarnos a cultura sobre o territorio e de falar de cultura sobre un pobo ou cultura universal. Aí tamén entroncamos co modernismo cultural galego, non? Que sempre está presente, estuvo presente hasta fai pouco. E este é un tema que xa digo, é clave saber explicarlle a alguén que o que ten aí enfrente é o valor de Santiago e non é a fábrica da Finsa, inda que tamén dá valor engadido. Santiago é un paradigma para isto, porque aquí o temos. E tamén falando, e así despois xa non falo máis, falando un pouquinho desto, aí vemos unha obra colectiva, unha obra que a propiedade intelectual ostenta a Iglesia Católica e non o Maestro Mateo. É curioso. Entonces, tenemos que revisar a propiedade, pero a propiedade no sentido amplio. A Catedral de Santiago, como pode ser propiedade de quen é? Cando é un traballo colectivo, pero propiedade incluso intelectual, cando é un traballo colectivo. Bueno, pois calquer autor non pode ter a arrogancia de decir que cando escribe un libro que ve un rayo iluminador que iluminou e que del a un escrito, unha pintura. É Froito, que outro día, por certo, mo recordou vendo un vídeo de Saramago. O que nos vertemos cando creamos é patrimonio dun colectivo, do entorno, en máis do 80%. Nos realmente, o noso yo non é tan grande, o noso yo é moi pequeniño. Nos o que somos é a construción dun colectivo no que nos relacionamos. Polo tanto, revisemos tamén a propiedade. Revisemos cando falamos dun libro hasta que punto é do escritor e non do editor, do impresor, de toda a cadea. Por non decir, xa no mundo das ideas, de onde veo esa idea, porque é moi probable que veña do imaginario colectivo.
Bueno, eu empezo tamén con parabéns para a túa intervención, porque ademais me parece que é moi oportuna. Nos, os de socioloxía, tamén nos creemos hasta aí ben pouco que éramos unha tropa de falabaratos, de todólogos e tal, e resulta que la dúda existencial existe tamén no, na economía, porque cando nos empezaron a explicar o día despois o que pasaba durante todos estes anos, démonos conta de que, en fin, la dúda é unha epidemia, non? Gustoume moito que a túa empresa se chamara Lonxa Cultural e que sea unha empresa, porque moi hai unha Lonxa Literaria que é unha asociación cultural. Como seguimos con parte desta división manual e intelectual, nós non facemos cousas sofisticadas, sino que cada vez que entregamos unha cousa decimos que é un traballo, porque nos parece así que connota outro tipo de cultura, ¿no? Foucault antes decía que no Agadic, e me parece moi pertinente, que fai o goberno galego patrocinando unha cousa que se chama Axencia Galega de Industrias Culturais, que parece antitético, ¿no? E que lle puderon poñer empresas, pero para esas empresas connotaba como que empresas, ¿no? Parece que empresas aquí é ser libreiro e pouco máis, ¿no? Quero decir que si nos puséramos a facer estudios de caso, modelos paradigmáticos, a cultura galega podía optar entre o modelo de Ferrol, unha cidade que afixo o Estado e que a partir do 70 e tantos, pero logo a partir do 80 e tantos fixo Cataclac, non se recuperou aínda demográficamente nin económicamente, e Vigo, que é unha cidade que maldecimos todos. En Vigo todo mundo fala mal de Vigo, porque Vigo é un Cristo, un caos, un tal, 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 que definía Villares nun libro moi bonito que ten, creo que era como industrial e anglófila, creo que era.
Moderadamente.
Bueno, é normal, eh? Temos unha pequena diferencia generacional, tende máis así a cuestión aristotélica do centro, ¿no? Que sempre está a virtude aí. Entón, gustoume moito porque me recordaba ese libro do McCloskey, ¿no? Si eres tan listo, como é que non eres rico, ¿no? Si a túa presentación, e máis entrabas nesa historia de dúbida, levaríame a dúas ou tres preguntas que non sei se son para ti ou para o INEM ou para o Servicio Galego de Colocación, ¿eh? Como se cambia unha cultura cultural antiempresarial e como se transforma nesas cousas que falaxe, é dicir, en créditos pequenos, en pequenas empresas e tal. Como se cambia un mundo que está instalado paradigmáticamente no antiempresariado a ter que emprender? Porque parece que é nombrar un pecado mortal.
Yo creo que básicamente con información. Si tú eres capaz de convencerle al que tiene que tomar la decisión de que la productividad del sector de la cultura es superior al sector del turismo, y si le convences con información real de que la inversión inicial en Francia de una empresa cultural solo son 7.000 euros y tiene una pervivencia media de 2 años y medio, yo creo que frente a determinadas evidencias, lo que pasa es que en el sector de la cultura, yo diría que el sector de la cultura es un sector, a pesar de que utiliza el término la innovación, la creatividad, etcétera, tremendamente conservador. El sector de la cultura es un sector que vivimos de determinados clichés, de lugares comunes, y creo que, entre otras ciencias sociales, la economía ha permitido otorgarle cierta frescura y poner en evidencia algunas relaciones que no parecían obvias, pero que son
reales. Y, es decir, a mí, yo cuando estudié, esto es un trabajo que ahora publicará la Junta de Andalucía, cuando estudiamos la productividad de los sectores culturales, ni nosotros mismos no lo creíamos. El último año que teníamos, el 2007, los únicos dos sectores más productivos que la cultura, es decir, con capacidad de generar riqueza, eran el sector de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que eso tenía una productividad de 93.000 euros, y las agencias inmobiliarias, en aquel momento, en el 2007. ¿Por qué esto no lo sabíamos y sí sabemos absolutamente todo del sector automovilístico, del sector tal y cual, o del sector turístico? Yo creo que la cuestión es información. Es decir, yo creo que en algunos casos no lo hacemos mejor porque no lo sabemos. Y a veces cuando sabemos las cosas queremos no saberlas o hacemos como si no las supiéramos. A mí hay un concepto de este de la promoción de público que me resulta un poquitín, esto de la educación y para crear hábitos en los públicos. Yo nunca me lo he acabado de creer. Yo soy de la generación, a mí me llevan 3 veces al trimestre al teatro hace 25 años y no ha variado. Y seguimos haciéndolo. Cuando alguien dice hay que crear públicos, entonces pues la pagan los bachilleres o tal y cual. O la promoción de la lectura. La promoción de la lectura, cuando alguien habla, hay que hacer campaña, los niños. Los niños en este país son los que más leen a mucha distancia del resto de las cohortes poblacionales. Los niños tienen tasas de lectura del 70, del 80% hasta los 14 años. Y seguimos cuando hablamos de hay que crear hábitos lectores a los niños. Hacemos las cosas un poco inercia, partimos de clichés. Hacemos lo que hacíamos, lo que hemos hecho siempre. Yo creo que falta imaginación, falta información, falta cierta inteligencia colectiva.
Bueno, yo quería comentar o que come aquí o el compañero de Falcatruada. Antes pareceume así como escoitar Cheti tamén que habría que liberalizar o autor, deixar co autor boase, que non estuvese tan atado por as leis de propiedade intelectual. E pareceme lógico, porque a propia lei de propiedade intelectual pareceme unha contradición en sí mesma. En certos artículos dícese que tú tes dereito a unha copia privada e por o mesmo tempo metenche un canon por copia privada. Hai cousas que non se entenden. Tamén me gustaría facer o agrave comparativo coa liberalización do autor á liberalización dos mercados. Parece que somos como moi proteccionistas co autor, non? O proteccionismo en términos económicos é bo en certos sectores estratégicos, pero non durante moito tempo. Se isto se alarga, vas a facer que iso sea incompetente, ineficiente, e, por o tanto, acabarás destruindo. Entón, non sei, eu estou convencido, máis no tema do sector musical, que un autor, ou en realidad, o que quere é ser conocido. É o que quere é darse a conocer. Non quere ganar un 4% que é o que lle vai dar unha discográfica hasta que non teña... Bueno, depende. Que un 4% que é o que lle vai dar unha discográfica hasta que non teña unha posición de forza con ela, hasta que non teña un número de LPs no mercado sacados. Entonces eu pensome que o ideal é eso, que o autor se dé a conocer, que hai máis música conocida. De onde están sacando cartos é dos directos, dos concertos. Cada vez hai máis concertos, as cifras de participación en concertos gozan dunha saúde impresionante, porque non se explica, por exemplo, que sei, un artista como pode ser Fito e Fitipaldis, porque é o primeiro que se me vai á cabeza. Encheu 3 días seguidos o Palacio dos Deportes de Madrid, 3 días seguidos. É dicir, él se actúa con forza. É dicir, eu penso tamén, o mesmo que comentaba él, que hai botellas de agua que se venden a 20 euros, non? Vale, os CDs vendían a 18 euros, pero a mí me parece un precio exagerado. O que ti, que se queres vender un CD a 18 euros, vas a vender o CD, ou formato digital, pero tens que dar algo máis, tens que dar un incentivo. Tens que captar o artista, tens que facer que o artista vaya a ti, que queira ir a ti. E que ese artista poida despois posicionarse no mercado dunha maneira naquel que era, non na que lle veña imposta por unha discográfica ou por unha estrategia comercial. Non sei, eu vexo eu así desa maneira. Bueno, eu creo que sí, que estamos entrando nesa dimensión que se anticipaba nos DAFOS da chamada economía da gratuidade, que non é gratuidade, que non hai gratuidade, nunca hai gratuidade, nada, alguén dá algo a cambio de algo. O sea, que non pensemos que tampouco, efectivamente, cando está dando a música, pois está dando, bueno, hai alguén que dá algo, pero dá, bueno, Pao decía, porque se sinte feliz, unha motivación psicológica, polo tanto, hai unha motivación, é dicir, a economía funciona así. E en calquer caso, eu creo que esas dinámicas económicas, esas dimensións da economía da colaboración, da economía dos novas formas de intercambio, eu creo que eso temos que acostumbrarlo, por eso lle preguntaba antes a Sergio especialmente o tema dos novos modelos, eu creo que temos que acostumbrarnos a esos novos modelos porque están funcionando esos elementos de economías novas, por tanto hai que prestarle atención porque nos procesos de intercambio, eu creo que nesos procesos de intercambio que se están producindo nos distintos mercados, obviamente o mercado pois máis avanzado, o mercado digital, pois están producindo esos novos sistemas de intercambio. Entonces, evidentemente, o grupo musical que pon esa música na rede, pois lle resulta altamente, probablemente de altos márxenes de rentabilidade, porque vai a conseguir unos elementos de marketing gratuito importantísimo, deixando que se utilice esa música, e xa conseguirá os retornos. Ben, claro, eso é, experimentación, eso é facer apostas, eso é dicir, e a veces que se fan as apostas, non sempre se consigue monetizar as apostas, que eu creo que a clave está en como convirtes esas apostas, como as convirtes en moneda, porque ao fin e ao cabo é un pouco o tema que para producir son necesarios recursos, evidentemente. É dicir, eu creo que a gran chave da cuestión é, a monetización desos intercambios, é dicir, a nova monetización desos intercambios, é dicir, como esos novos intercambios os convertimos en recursos para que a empresa novo grupo musical acabe supervivindo e acabe, pois eso, resistindo 20 anos como a NASA e outros 20 máis. O sea, que eu creo que o tema deberíamos, desde ese tema de novos modelos, deberíamos entrar por aí entendendo esas cosas. Pero eu creo que Marcos nos había pedido a palabra. Si no, eu non teño por quinta.
No, vou retomar un pouquiño, a verdad, queda un pouco fora do fío do que estabas comentando ti, Francisco, non? Pero, bueno, primeiro, agradecemento pola exposición, a mí tamén me pareceu moi interesante. Unha nota chorrada, unha pequena apreciación sobre o primeiro pantallazo sobre o buonismo, non? O buonismo italiano. E a percepción, comúnmente positiva que dos artistas se ten tal, se digo que é unha pequena chorrada. Eu polo menos identifico dúas percepcións máis, non? Por unha parte, en función do posicionamento ideolóxico sostido no tempo de certos artistas, entendo que unha parte da sociedade española os considera inimigos ideolóxicos, é dicir, se un entra no canal de Intereconomía, hai unha serie de epítetos que se poden tal, de titiriteros, non sei canto, que se lles asigna a este grupo profesional, non? O sea, por unha parte hai unha connotación claramente negativa nunha parte da sociedade española, non? E eu creo que despois hai un imaginario que está de fondo, que é hasta máis común, anterior a todo isto, que o artista pois non hai por que tomalo demasiado en serio, porque é un ser que está cerca da infancia, non? É un ser que xoga, que ten as súas egolatrías, os seus caprichos, quer dicir, hai certos imaginarios que tamén identifican como alguén que en certas ocasións non sei se influye para que non se lles tome demasiado en serio como interlocutores nunha negociación política ou tal. Pero, como mínimo, eu identifico estas outras dous tópicos, visións globais sobre o artista. Seguro que unha pequena apreciación. Depois, te quería comentar, acabas de decir agora, nestas réplicas, que bueno, non crees demasiado, ou eso foi o que entendín, non nas estrategias de creacións de público, nesto de fomentar a demanda, ou se cadra te sona isto como un mantra que se repite, que escoitas en certos circuitos, pero que non sabes en que se concreta. Bueno, eu conozo unhas cuantas experiencias de traballo sociocultural e que serviron para incorporar a poboación. É verdade que son de pequena escala, entonces pouco a pouco podes inocular, digamos, o gusto por certas manifestacións culturais ou, digamos, facer que a xente se incorpore a certas prácticas artísticas, unha labor de pouco a pouco, de curto prazo, pero que pode chegar a ser moi, moi efectiva. Neste caso, bueno, sei que hai miles de experiencias, digamos, unha a que me toca a mí máis de cerca, é un programa, pequeno programa de teatro veciñal nunha cidade, onde traballamos, dividimos o territorio en cinco partes, tres urbanas e dúas do ámbito rural. Ofrecimos formación teatral a un grupo por cada un destes distritos, onde podía haber entre 12 e 15 persoas máximo. A única condición é que non tuveran ningún vínculo previo co mundo do teatro, que non foran de teatro amador, nada disto, non? Despois se lle pedía, cun monitoraxe, se lle pedía a xente que fixera ao largo dun curso académico unha obra de teatro basada nas súas vidas, na vida da súa comunidade, da súa aldea, do seu barrio, etc. etc. E finalmente isto se representaba no teatro principal da cidade, nunha especie de competición latente entre barrios, entre identidades en pugna, non? Vou a ser honesto, houve certos problemas nesta parte final, pero non no arranque, quero dicir, logramos unha inscripción moi grande con isto e logramos manter a 75 persoas que durante un ano estaban creando eles a obra de teatro, non só recibindo aulas de teatro, senón creando os guións, creando a escenografía, facendo o traballo actoral, etc., etc., e aprendendo a, digamos, fomentando a súa expresividade, non? O sea, digamos, canalizando por aí os conflitos latentes que poidera haber nese barrio. Bueno, é unha fórmula para durante un ano incorporar, e despois, por suposto, proporcionándoles un carné cun desconto para asistencia ao teatro regular, para ir enganchando a persoas que moitas veces é casi dunha nunha, non? Pero ao cabo de 10 anos podes pensar que hai 750 persoas máis e o aforo do teatro non dá para tanto, non? Bueno, experiencias como esta que non ten nada nin de particular nin de especial en tal, eu coñezo unhas cantas. Bueno, sí, pero...
Que precisamente uno de los retos de las políticas culturales, porque aquí realmente lo que no estamos creando son públicos, es una consecuencia, lo que estamos creando es teatro, es gente que hace teatro. Ese es el gran reto desde mi punto de vista de las políticas culturales. Olvidémonos de los públicos, posibilitemos que la ciudadanía se exprese a través de la expresión artística amateur, y luego ya serán o no serán profesionales en el ámbito, y ahí en el ámbito del teatro sí que hay una correlación clara entre práctica amateur y asistencia a teatro. En otras disciplinas artísticas no, por ejemplo, los pintores amateurs van menos que la media a las exposiciones que los no pintores, ¿eh? Pero en el caso del teatro es clarísimo, los que practican teatro amateur van dos veces y media más que los que no practican teatro amateur. Pues, pero lo importante no es que sean público teatro, lo importante es que tengan capacidad de expresarse a través del teatro y que la política cultural les dé la opción. Yo creo que eso, parte de los derechos culturales es tener acceso a expresarse a través de disciplinas artísticas y que uno tenga clases de guitarra, de danza, de teatro, de a su alcance, independientemente de que luego se profesionalice o no se profesionalice, pero esa es uno de los grandes retos. Olvidémonos de crear públicos, creemos actores, no públicos.
Sí, sí. Sí, o noso obxectivo era crear caldo de cultivo, era crear públicos. Había un obxectivo, se queres, máis abstracto, máis amplio, que ten que ver cunha concepción da política cultural, na que non, digamos, a cultura non é un fin en sí mismo. A cultura é unha ferramenta para incrementar a expresividade da poboación e, nese sentido, unha precondición para a democracia, é dicir, o voto, digamos, este ritual máxico do voto non presupón a democracia. Desde unha concepción un pouco máis profunda, máis de raíz da democracia, entendemos que debe haber debate social. Se hai debate social, a xente debe estar capacitada para expresar puntos de vista diversentes, etcétera. O teatro e outras fórmulas de cultura son ferramentas unhas como outras calqueras. Con este programa en concreto, non o que pretendíamos, digamos, en termos finalistas, de resultados de disto, pois probablemente, sendo humildes, non? Pois que adquiran o gusto polo teatro unha serie de xente, que é verdade que se non o vives desde dentro é complicado, digamos, hai unha accesibilidade aí complicada, tal. Tamén que durante as súas aulas que tomaran contacto cos grupos de teatro aficionado da cidade, porque haberías algún destes alumnos podría ter interés, ou estes grupos de teatro aficionados da cidade poderían ter interés en ter canteira, en facer fichaxes, pero darlles unha saída para aqueles que quixeran seguir perseverando. E, por suposto, se xurdían novos valores artísticos, vamos, se la acabose, non? Pero eso xa non, digamos, non formaba parte da nosa ambición inicial, non? Non formaba parte de tal, non? En todo caso, bueno, tiña a maior, digamos, desta da apreciación e de contar brevísimamente esta experiencia, tiña unha pregunta. Antes comentabas que desde o ámbito de políticas activas culturais en Barcelona, non sei se era a través da Diputación ou a través do Ayuntamiento de Barcelona, bueno, tampouco tuveron un impacto tan enorme, digamos, no desenvolvemento aquí dunha industria cultural, etc. Simplemente se quería preguntar por boas prácticas ou prácticas de éxito. Si coñece en que territorios de Europa, América, houbo proxectos culturais empresariais importantes que se implantaron nun territorio a poder ser, si son propiciados por políticas culturais, es decir, porque, en fin, que en Brasil pois exista un gusto pola música ou que en Irlanda todo o mundo saiba tocar un instrumento ten máis que ver co antropolóxico que co político e nese sentido é máis difícil de manexar para un responsable público de cultura, non? Pero, digo, si coñeces experiencias de políticas culturais que si tuveron impacto, que lograron xerar unha pequena bola de neve empresarial, creativa nun territorio e que eso tuvo unha incidencia clara no desenvolvemento territorial, non? Esa era a miña pregunta.
Pues realmente la conclusión, venimos trabajando también hace un par de años en la cuestión de las ciudades creativas, la atractividad de las áreas metropolitanas, también con un proyecto europeo. La conclusión es que donde se dan los fenómenos de concentración y, por tanto, mayor proporción de estructura productiva dedicada a actividades creativas y el conocimiento, no tiene nada que ver con lo que hacen las políticas locales. Y esto es triste, o sea, quiero decir, es triste, no es que sea triste, es así. Probablemente no sabemos bien cuáles son las herramientas. Aún estamos en este ámbito, estamos en un periodo bastante inmaduro, pero no, los procesos de concentración de actividad productiva relacionada con la creatividad del conocimiento son procesos que hasta el momento no sabemos por qué se dan, pero tienen muy poco que ver con políticas activas de los territorios. Este es el punto donde estamos ahora, con algunas excepciones, pero
muy bien. Sí.
¿Política también educativa de un pueblo que sepa tocar un instrumento o interpretar una obra de teatro? Quiero decir, ¿habilidades que tienen que ver con la cultura?
No, estamos hablando en este caso del análisis, sobre todo porque es un análisis que se realiza en distintas ciudades europeas. Estamos hablando sobre todo grandes políticas relacionadas, pues, desde el caso de Barcelona, podría ser el Barcelona Crea, la Arroba 22... los consorcios público-privados de apoyo a la industria creativa del conocimiento, el papel de las universidades, los centros de formación en el ámbito, pero el centro de formación universitario para innovación, estas cosas del máster de creatividad total, aplicada total. Sí.
Muy bien.
Bueno, só dúas cousas. A primeira, que é de oficio, porque non tuve ocasión de decirlo pola mañá e agora é ocasión de decirlo tamén agora pola tarde, felicitar os dous convidados, porque creo que xa o dixo Paco Campos, pero fixeron unhas posicións magníficas e que veñen ao cerne da cuestión que estamos aquí considerando. Eu quería terciar un pouco, dito isto, no asunto do creador e do autor e dos dereitos de propiedade intelectual e todas esas cousas, porque realmente, bueno, quizá di un respingo excesivo, amigo Barreira, de modo que me excuso, despois xa foi mellorado por miña parte. Porque realmente estamos correndo un pouco peligro de, invocando a bella frase dun clásico xe pouco seguido, de tirar o neno coa agua sucia do barreño onde o estamos lavando, non? Porque unha cousa é, naturalmente, protestar ou exixir unha maior flexibilidade por parte de moitos gremios que defenden a propiedade intelectual, léase propiedade SGAE, EBGAP, CEDRO, todo o que sexa, e outra cousa é desnaturalizar ou eliminar casi totalmente ou convertilo en algo puramente secundario ou incluso psicológicamente solo remunerable a acción de crear e de innovar tamén neste ámbito, non? Creo que neste sentido, si reclamamos que a cultura sexa un sector tratado como outros sectores, deberíamos aplicarnos o mesmo conto tamén de outros sectores. Porque unha cousa é penalizar un exceso, poñamos que un autor con durante 70 anos manteña a súa familia os dereitos do autor sobre os seus textos escritos. E outra cousa é non recoñecerle nada, non? Porque, en fin, un directivo dun banco, dunha empresa, que moitas veces son mal xestionados, que acaban tendo que ser mesmo rescatados por axudas públicas, están sendo ou foron remunerados, ou está previsto que sexan remunerados, lín nalgún sitio, que algún directivo bancario español que vai ter 82 millóns de euros, que eu non sei ben nin contalos, como plan de pensións, desde logo non fixo a Quinta Sinfonía, non escribeu a Quinta Sinfonía, nin descubreu, nin foi premio Nobel, nin se sabe moi ben, inda que neste caso é coterráneo noso, é deses galegos, deses galegos que están polo mundo adiante, e que quizá teña moitos valores. Bueno, este exemplo, podríamos, porque se sabe esa cantidad, pero se podía poñer outro. Entón, creo que a transformación do sector é necesaria, que desde logo debe salir deste ámbito, podemos decir que quasi artesanal, do que un señor, en fin, pois que escribe un libro e o edita e o vende por medios tradicionais. Eso non ten futuro. Agora, a levar por diante os autores ou a creación, creo que en razón dunha, digamos, de que todo que é sólido se disolve no aire, né? Para citar outra famosa frase clásica do clásico, pois me parece que é un pouco perigoso, porque é injusto, é aplicar a un sector que non se aplica a todo. E un dos problemas que temos na sociedade na que estamos vindo agora, nesta crise, é justamente porque fiamos todo ao mercado e non aos responsables de que nos levou a esta situación, que se van de rositas normalmente. En certo modo, estes son os autores non autores. Autores que non necesitan SGAE para que os defendan, pero que salen moi ben beneficiados. E isto forma parte das nosas propias políticas actuales. Entón, eu sería un pouco máis cauto nisto e non tiraría tan rapidamente o barreño coa auga sucia por si mirar se leva un neno dentro ou non leva un neno.
Eu estaba dicindolle a Pau e non sei se Victoria, porque eu creo que o planteamento que facía Ramón, se nos permitides, pois introduce un tema que colateralmente Pau comentaba, que é o tema da gobernanza e a en fin, que se empeza a estar moi de... e que pola mañá tamén surxiu tamén en algún momento sobre a responsabilidade e todo eso. Creo que evidentemente estamos ante unha cuestión dese tipo, pero claro, na gobernanza como na responsabilidade pasou mesmo ca nas, digamos, nos sistemas de avaliación, nos sistemas de valoración, é dicir, facer, formular o planteamento é fácil. Despois aplicar, digamos, os sistemas de regulación, medición e exigencia de responsabilidades, creo que Vitorio comentaba por a mañá, é dicir, a contabilización e a exigencia de responsabilidade sobre a contabilización xa é máis complicada. E eu creo que aí o que si é evidente é que eu creo que Pau comentaba tamén en algún momento que estamos ante a necesidade de formulación dun novo contrato, sin duda un novo contrato social, pois eu creo que ese é un dos temas dos que estamos falando, pero tamén un novo contrato sobre o modelo de dereitos de autor, de propiedade intelectual. Eu creo que ese, sin duda, eu creo que é un planteamento que nos está poñendo encima da mesa. Eu creo que ese é un dos temas que está Vitoria quere.
Sobre los nuevos acuerdos institucionales de cómo regular los derechos de autor. Yo creo que hay que reconocer a los autores los incentivos adecuados para que sean capaces de apropiarse del fruto de su trabajo. En la medida adecuada. Los autores hoy no pueden ser artesanos. No se reconoce la propiedad. A ver, la catedral es propiedad de la Iglesia, pero es una obra colectiva, pero todos los artistas, el concepto de artista es una construcción mucho más moderna. Incluso los propios músicos estaban ahí dependiendo de sus señores, estaban creando recreo para la gloria de... Desde que reconocemos que los creadores y que los artistas tienen un papel relevante, tenemos que determinar, primero, cómo se van a hacer dueños de los rendimientos de un intangible. Hay aspectos muchísimo más delicados. Se reconocerá sus derechos de autor sobre... Hay un libro que se llama Jugando a los dardos con un Rembrandt. ¿Qué pasa cuando tú eres el dueño del soporte físico? La anécdota de Rockefeller destruyendo los murales de Rivera porque le parecían una aberración una vez de haber creado esa obra de arte. Está el derecho de droit de suite, que eso sí que es cuestionable, y el derecho... Y entonces, todo el marco de los derechos de autor se tendrán que redefinir. Desde el punto de vista de tratar el sector cultural como otros sectores, la economía de la innovación sabe que hay que reconocer derechos de propiedad intelectual en el tema de patentes. Hay que balancear, por una parte, la pérdida del bienestar para la sociedad, porque cualquier derecho monopolista se va a comer su excedente del consumidor, le va a comer, le va a hacer pagar por encima del coste, por encima del coste, si casi a un coste cero o que tiene unos céntimos, me puedo apropiar de manera ilegal de un contenido digital, de una canción, ¿por qué pagar un precio más alto? De tal forma que de alguna manera tenemos que ver cómo minimizamos esta pérdida social y cómo conseguimos de manera justa retribuir a los creadores. En términos de análisis económico hay aportaciones que demuestran, primero, que la vida óptima de las patentes, estoy hablando de patentes en economía industrial, patentar una molécula, patentar un producto farmacéutico, patentar un sistema tecnológico, un motor, lo que sea. Primero, que es finita, que en ningún caso es óptimo dar un derecho de monopolio infinito al creador. Y segundo, utilizando estimaciones econométricas que balancean y que equilibran el coste-beneficio, el coste asociado a dar un año adicional de monopolio y el beneficio de dar un año adicional de monopolio establece que la vida óptima de las patentes está entre 17 y 20 años, cosa que se regula luego muy bien y que se adecua al marco institucional que tenemos en países occidentales para esto. Este es un estudio que no está hecho frente a la realidad actual en los derechos de autor de las industrias culturales. Tal vez alguien debería de encontrar, no existirá un número mágico, pero seguramente los 70 años son bastante incompatibles con los nuevos contenidos y con la nueva figura que tiene que tener el autor dentro de esta cadena de valor. Artistas sí, no convirtamos a los autores en artesanos. Yo creo que mucha gente dejará de ser interesante participar en un sector en el que, bueno, como decía Paula, la satisfacción media de los trabajadores es más alta. Sí, pero estos son todo normas sociales y términos relativos. Aquellas profesiones que están, que tienen un carácter de independencia mayor, o sea, existe evidencia de que en países medianamente sensatos, ser autónomo proporciona el hecho de poder determinarte y tener una capacidad creativa en tu trabajo, tiene un plus en términos de satisfacción. Sin embargo, cuidado, porque te vas a estudiar estos datos y confundes lo que es el autoempleo con empleos precarios, y entonces ya no estamos hablando de que el hecho de ser un autónomo creativo en el sector cultural va a tener un premio. Posiblemente justo al contrario.
Por alusiones también, tal. Claro, a ver, un poco voy a responder, ainda que é un debate se cadra bastante pasado, non? Pero o tema este do 10% e todo este tipo de cousas, eu creo que tamén é unha das cousas máis perniciosas que existen, un pouco este vitimismo dos creadores, bueno, ou a veces non existe ese vitimismo ante as empresas, é dicir, eu nunca traballen con 10%, por exemplo, tal. E cando fixen, que non fixen, realmente eu solo traballar con 50% co artista. Entón, lle digo, mira, pois para o objetivo que ti tes, que eu teño, que é visibilizar a tua producción, que moita máis xente a coñeza, e que, polo tanto, teñamos todos máis público, pois é que poño tanta pasta, eu poño 50, ti poso 50, por exemplo. A mín deron son momentos casos que a xente díxome, non... 50 porque uf, ese non sale ben, ese non funciona. Joder, macho, pois entón aquí estamos, non? É dicir, que me estás pedindo que faga unha inversión? Si, fai ti toda a inversión, entón sei que te teño que cobrar o 10 e tal. Paso, porque se realmente se estamos traballando en microproxectos con xente que realmente me está dicindo que el non se quere arriscar, ainda por encima eu sei que me pongo el 10 e quedo de malo, porque claro, se me forro a costa de home, é un poquinho negativo. É dicir, as empresas culturais que estamos aquí, bueno, non coñezo todas, pero as empresas musicais galegas, por exemplo, son microempresas, son xente que, bueno, pois facemos o que podemos e tal, non? E realmente este tema de explotación pois sempre se traslada un poquinho. Por iso eu resaltaba o tema este de o 90% da pasta se lo llaman as multis, pois 90% das producións o fan empresas independentes, pequenas empresas e demais. E moitas veces se nos traslada ese mesmo discurso de se llevan al 10, son os explotadores e demais. Eu cando falaba, xa remato, do tema de vender unha botella, vender auga a hora de 10 euros. Dicir, Spotify non vende o contido de 10 euros. Spotify fixo algo que ata agora, probablemente os libros terán que facelo, probablemente teñan que facer o audiovisual, non fixo ningún outro modelo, que é crear un modelo de negocio sobre algo que podes conseguir de balde, pero gracias ao teu valor engadido, que non é os contidos, porque os contidos tamén están, que a comodidade, a inmediatez, a seguridade, a organización, a recomendación, un valor engadido que está alrededor dos contidos, que o vistes de outra forma, e que, gracias a eso, pois, construís un modelo de negocio, e por ahora, máis ou menos, nos vai caendo simpático, ainda que todos o queira matar antes de que teña un ano. E nada, desculpade, xa non...
Din moito menos que quixen en ningún momento ofender a ninguna microempresa, que ao fin de contas son as que, bueno, microempresa, microproxectos, grandes empresas que fan pequenos proxectos moi costosos e moi laborosos, porque producir música non é nada fácil, e dar a conocer a música non é nada fácil, a máis canda música en galego ou galega, e sobre todo, bueno, conozco bastante o que fan en Falcatruada, porque, bueno, vos traballastes con Lama Tumba, traballastes con grupos ao principio bastante interesantes. Entonces, hoxe ves cousas que te sorprenden bastante, non? Porque, claro, esta xente está traballando moitísimo con un alto nivel de risco, pero grandes discográficas, grandes casas multinacionais, que son en realidad as malas, por así decilo, son as que en realidad teñen un almacén acumulado as cintas, bueno, os archivos en MP3 ou CDs, de xente que é supervaliosa, que é moi boa, pero claro, que a lo mejor non é tan comercial e non vende. Entón, iso acaba sendo un problema. Que pasa? Que esa xente tamén hoxe tenga maneira de darse a conocer. Esa xente ten medios de autoxestionarse sin ter que recurrir nin a unha grande, nin a unha pequena. Pode, o que decía Paul, pode facer todo desde a súa casa. digamos, cos medios para producir música son relativamente baratos. Si o comparamos con hai 10 anos, ou se compras unha mesa de sonido e 4 cacharros máis que che fan falta para gravar un disco, é relativamente barato. E ti podes traballar desde a tua casa con eso. E podelo colgar en internet, e podes facer unha promoción a nivel local, e bueno, se a cousa ten éxito, se a cousa merece a pena, espántese, porque en internet é pólvora. As medicións en YouTube, as medicións do que falábamos antes da medición, é dicir, eso ten un impacto increíble. Hoxe sai un hit dun pedazo de artista, bueno, pois como teña 3 millóns de visitas en YouTube, esa persona acósana hasta que firma un contrato discográfico. E non sei, quería deixar así un pouco o tema ese sobre a mesa.
Sergio acaba de decir outra cosa importante, que enlazando tamén coa intervención de Pau, que nesa cadena de valor, simplemente en fin, como introducirlo como elemento de reflexión o elemento recomendación, es decir, como instrumento de marketing importante tamén nesa nova. Xa non estamos falando de creadores, xa non estamos falando de distribuidores, xa non estamos falando solo de productores, sino que estamos nesa cadena de valor ou nese ecosistema de valor, un papel moitísimo máis importante, o crítico, mediador, decisor, eu xa non lle chamaría crítico. Eu chamaría lle, porque, en fin, o crítico me impón un certo respeto. Chamaría lle intermediador da decisión. Por tanto, que un fenómeno importante, o sea que pa que o teñamos en conta tamén un elemento importante, pero Paco tiña pedida a
simplemente que se me olvidou de dicilo, que dentro deses instrumentos que teñen hoxe os artistas para darse a coñecer sós, sin necesidade de nada máis, está o copyleft, que creo que é unha cousa que non se falou así moito e que, bueno, quixera deixalo para todos conocemos o que son a lei de propiedade intelectual, os dereitos de autor ou o copyright, por así decirlo. Pois o copyleft é todo o contrario, unha serie de licencias que favorecen a copia, pero sempre baixo a denominación do propio autor. É dicir, o autor nunca perde a identidade do seu producto. Simplemente favorece que se dé a conocer, que se promocione.
Bueno, son Xesús, pero temos a Paco ali. Gracias pola confusión. Bueno, nada, sobre, eu creo que o tema dos dereitos de autor sí que é un debate importante, pero realmente no punto en que estamos a min resultame moi difícil, tal e como están as cousas, leválo a velo, con, o sea, ser capaz de analizálo con frialdade, polo menos o digo eu, que estou dentro do medio cultural e que son un axente activo. Dá impresión de que todo o tema de dereitos de autor realmente o que leva detrás e o que é importante é que o que está sendo un pouco depositario do gran debate de cal vai ser o novo modelo de producción cultural. Entón, entendo que os autores deben de ter certa defensa, pero realmente do que estamos falando non é de autores, sino que estamos falando dun modelo de producción e de comercialización e de distribución. E realmente a gran forza, digamos, que está reprimindo a aparición de novos modelos de organización cultural, agora mesmo son todos aqueles sectores que están facendo unha defensa dos dereitos de autor, chegando hasta influir en gobernos que están proclamando leis que defenden esta parte. Isto está provocando, por outro lado, un desencontro social creo que inmenso, que nos afecta a todos como creadores, porque o autor non está ben visto na sociedade. E, por outro lado, o que está provocando como reacción quizás positiva é que tratamos todos de inventarnos modelos, non sei si de negocio, pero polo menos si de producción e de distribución, para evitar caer en esas redes. É dicir, eu son autor desde fai máis de 20 anos, nunca foi un socio da SGAE de ninguna outra sociedade, pero a SGAE sí estivo durante moitísimos anos recaudando diñeiro no meu nome. Que pasa? Que no noso sistema de producción independiente, arcaico, que sexa, prescindimos da figura do autor. o sea, non é necesaria. E estamos falando dunha producción cultural máis participativa, colaborativa, onde se están borrando moitas fronteiras e moitas maneiras que existían antes, e iso todavía non está recoñecido, pero non é tan novo como as novas tecnoloxías. Creo que xa había experiencias anteriores de organización onde o autor pasaba a non ser a figura principal, e desde logo, bueno, é unha opinión totalmente personal, pero eu creo que tanto as patentes como os dereitos de autor, eu creo que non deberían de existir, o sea, deben de ser para un ben colectivo, aínda que gran parte do seu mérito correspondan a unha persoa. Creo que non aporta nada para esa persoa en comparación co que poda aportar para seguramente a colectividade que cobre e se enriqueza a cambio deso. E bueno, aínda que non está moi relacionado, antes cando pedín a palabra era quero dicir, a un director dunha empresa supoño que lle pagará a empresa. A mí me parecería... Bueno, eu non coñezo ningún empresario que cobre de todos nós un canon para... Pero bueno, pode ser que exista. Bueno, estamos falando das patentes, non? Bueno, exacto. Eu o que digo é que non debería haber ninguna empresa que explotara patentes, é a miña opinión. Patentes de ningún tipo, ni de autoría tampouco.
O sistema, tal como está en este momento, bueno, me imagino que todo chegará un momento en que repousará e as cousas virán todas ao seu calce, pero eu estou convencidísima de que vai haber intermediarios e de que non van a poder os autores nesa marea e nese océano ser capaces de facer nin de vender nin de nada. É dicir, que vai haber intermediarios que se van dedicar a promocionar os artistas, os creadores e demais. Serán outro soporte, pois serán outro soporte, será outro medio diferente, non será o tradicional, pero vai a ser así. Eso é evidentísimo. E despois hai outra cuestión, que eu non teño nada claro, por exemplo, no sector editorial, que ademais é o que máis posto esta cuestión, porque evidentemente o libro está pasado de moda, e como está pasado de moda, se lo hai que cargar. Entón, pois teño moitas dúbidas de que todo isto vai a contribuir á diversidade cultural, á existencia de pluralidades lingüísticas, etc. Porque o que se está dando, que se está vendo ademais, é que a concentración empresarial, sobre todo no noso sector, é brutal. E o encarecemento da producción para os editores é brutal. Porque teñen que asumir, en este momento, hai que asumir dous procesos productivos. Un proceso productivo tradicional que vai a sobrevivir durante bastantes anos e un proceso de producción digital que ten uns custes importantísimos. Porque un libro digital non é un PDF. A ver se todos nos poñemos un pouco en solfa do que estamos a falar. Entón, eu, de verdade... Bueno, é unha cuestión que deixo aí para que reflexione sobre o asunto, pero que non o vexo eu todo tan doado, nin vexo o modelo de negocio tan claro, nin para nada. É dicir, eu creo que isto é un proceso longo e no que hai moitísimo que decir e moito que falar sobre o tema. E non o vexo tan doado no sentido de que vai a beneficiar aos públicos e de que todo mundo aquí vai a sair beneficiado e que as audiencias vai a ser isto, bueno, democráticamente... o acceso a unha democracia tremenda aos contidos. Bueno, eu poño en dúbida moitas cousas. Non teño nada claro, eh? Se alguén o ten máis claro, por favor, agradezolle que os poña.
Si podo acabar o que está... Digo, a mí me parece perfecto. Quero dicir que a parte máis productiva deste momento é que ninguén o ten claro, eu non o teño claro, todos temos moitas dúbidas e creo que é o interesante deste momento. Solo por brevemente como un exemplo, non si estamos no mundo das artes escénicas tamén están convivindo evidentemente os dous modelos, e ni siquiera creo que nas artes escénicas está moitísimo máis lonxe cal é o novo modelo que debemos de hacia onde debemos de dirixirnos. E falo no noso caso, por exemplo, é un teatro, un teatro de iniciativa privada, pequeno, e ten que ver tamén con o tema de creación de novos públicos. No noso caso, a dificultade engadida que temos é que non contemplamos o teatro como teatro, sino que facemos un tipo de teatro un pouco determinado, é dicir, tratamos de, sobre todo, valorar a autores vivos, a grupos que están actuais, bueno, facer un pouco un teatro de creación contemporánea. No cal significa que hai moitas máis dificultades para que os públicos se acheguen a este tipo de teatro. Se a nosa experiencia, por exemplo, si é que a práctica de teatro desde o teatro amador non significa que haxa unha asistencia a este tipo de teatro, porque si, ao revés, hasta crea máis presuicios hacia este tipo de teatro. Despois tamén, si, tivemos, fixemos, bueno, distintas iniciativas para, en este caso, crear públicos significa atraer públicos para unha arte ou unha práctica que é minoritaria. Por exemplo, se están dando pues, desde talleres para espectadores, pero realmente é moi difícil aumentar a asistencia a este tipo de espectáculos. Curiosamente, descubrimos que unha das que a partir destos obradoiros de espectadores, un nicho de espectadores que é o máis propenso e o menos prejuiciado para asistir a este tipo de teatro, danza contemporánea, son os maiores, a xente que está xubilada. O sea, ti decías antes que moitas veces os nenos son os que máis leen, os que máis asisten a teatro, e chega esa fronteira brutal dos 14, 15 anos, donde evidentemente tampouco hai tantas iniciativas dirixidas a eles, e nos estamos descubrindo que un grupo de persoas totalmente abertos e interesados por este tipo de teatro son os maiores de 60, 65 anos. E que están asistindo a un sitio como a NASA, que lles parece unha aberración estar ali. Nos dá o caso de que, de repente, son os seus fillos os que van a buscarlos a porta do teatro. E son os que din, nunca me imaginei de vir a buscar a miña nai a porta da NASA. E esta é a realidade de onde, de repente, aparecen segmentos de públicas. Si a práctica, por exemplo, no tema da música, e houve fai anos, se fixo un proxecto para dinamizar a creación musical entre adolescentes, si significou que 15 anos despois aqueles adolescentes que se iniciaron na práctica da músicas populares, si constituen un grupo de espectadores fundamental agora, despois de tanto tempo. E, bueno, o que quería decir é que por moitas iniciativas que levamos a cabo, aumentar e crear novos públicos nos resulta realmente dificilísimo. O custo, o esforzo para conseguirlo é tan grande e os resultados tan pequenos que realmente, volvo a insistir no que decía pola mañán de estos teitos, de que é moi difícil ampliar. Outra experiencia que se fixo en Santiago, por exemplo, que as entradas de todos os teatros de Santiago, si vas ao teatro e conservas esa entrada, en outro teatro, si a presentas no momento de comprala, tes un desconto. É dicir, buscando que aquela xente que va ao Teatro Principal, o Auditorio de Galicia ou tal, que si ven a NASA, bueno, unha experiencia que deu uns resultados tamén bastante pobres. É dicir, confiábamos moito en que o público que xa asiste a teatro é o máis propenso a ir a outro tipo de espacios e de espectáculos, e non chegou a funcionar tanto como esperábamos. Deu uns resultados, pero bueno, máis escasos dos que pensábamos. Nos fai un mes, e despois de, bueno, varios meses de traballo, decidimos iniciar unha aventura virtual, é dicir, diseñar un proxecto de teatro virtual, de teatro digital. De maneira que os custes de asistencia a teatro, que son algúns dos impedimentos para que os niveles de asistencia non medren, como é que me teño que desprazar, pode estar chovendo, facer moito calor, pagar un transporte, a dificultade de aparcar, o diñeiro que me costa a entrada, etc., pois ver si aforrándonos estes custes podíamos provocar crear novos públicos ou unha asistencia de outro tipo. Bueno, se creou unha especie de web basada en contidos audiovisuais, pero basados ao mesmo tempo en teatro, danza e música, que se chama Rede NASA, e en un mes de que está funcionando, realmente os resultados de asistencia, de visitas, son espectaculares. Si a nos que nos movemos alrededor dos 15.000 espectadores anuais, por temporada, digamos, e pasar desta cifra costanos moitísimo. É como que casi imposible que o tipo de actividades que facemos superen moi alado os 15.000 espectadores. En un mes levamos, xa superamos os 20.000 visitantes distintos. Entón, si é certo que estos novos soportes poden dar pé a unha maior democratización e participación, porque estamos falando de unha especie de teatro virtual basado en contidos audiovisuais, que é interactivo, que se pode comentar, que os usuarios poden subir a sí mesmo os seus contidos audiovisuais, poden recomendar espectáculos a través incluso de colocar vídeos, poden recomendar concertos, poden recomendar, poden decir esto a mí me gusta. Bueno, sí que hai una, todo este tema do boca a boca, da recomendación, que é fundamental para crear novos públicos, pues en este caso nos a curto prazo si vemos que funciona, porque en menos dun mes tivemos a moitas máis visitas das que acumulamos ao longo dun problema monetarizar esta afluencia de visitantes. O sea, a clave deste novo modelo, evidentemente, eu non sei cal é a clave, Spotify desde logo é un exemplo, pero sí que ten unha enorme, noso que sí podemos decir que hai unha enorme potencialidade en este tipo de novos soportes e que son moito máis democráticos, moito máis efectivos, moito máis ricos, pero todavía, evidentemente, non sabemos como leválos a mellor a unha explotación comercial.
Boas tardes, son Benigno Amor. Disculpade que cambie de banda un pouco isto, pero bueno, como xa queda pouco para o peche conclusivo, quería facer a miña pequena aportación e de paso tentar de amortizar un pouco a miña ración de empanada. Comenzarei disentindo un pouco do profesor Russell sobre o que dixo acerca do turismo. Como creador de emprego de camareiros e recepcionistas, se cadra pode ser en parte así, algo así, nos destinos de turismo de sol e praia, pero coido que en Galicia que temos un multidestino turístico, isto o turismo ten unha gran potencialidade, pero bueno, isto é o tema, se acaso, para outro foro. O que quería era entrar no tema de cultura como factor de desenvolvemento e como investimento estratégico e traer a colación un párrafo do libro verde das industrias culturais, que día, xa casi chegando ao final, a fin de establecer uns vínculos eficaces entre as industrias culturais e ámbitos tales como a educación, a industria, a investigación ou a administración, deberían crearse auténticas asociaciones creativas. E pregunta ao final de cara solicitando comentarios. Como poden promoverse as asociacións creativas entre as industrias culturais, as institucións educativas, as empresas e administracións? Bueno, se cadra, podería buscarse un punto de intersección entre a cultura e o resto dos sectores empresariais. Podía ser un foro interesante que, bueno, deixo aí que podía estar promovido polo Consello da Cultura Galega, retomando o símil da mañán dos buques insignia e das dornas polveiras, pois fanos falta faros, ese cara, aquí o Consello pues, pode cumprir esta función. Pero, por outra banda, a día de hoxe as políticas industriais en Europa van encaminadas á promoción dos clústeres. Xa empezan a decir que se cadra hai moitos. Bueno, en Galicia temos 9, está en fase de creación un décimo que é o da auga mineral. Ben, dous destos clústeres, audiovisual, produto gráfico e libro, pois entran de cheo aquí neste terreo, e outro das TIC pois ten moita relación, pero que o resto dos clústeres teñen un sustrato cultural vinculado a Galicia importante, que podería darlle un valor engadido vinculado á cultura galega, aos produtos e aos servicios das empresas. Empresas que, a fin de contas, que buscan unha certa unha competitividade, para o cal importante esta ferramenta, por canto son proxectos cooperativos, e aquí coido que un dos cambios importantes no modelo económico é ir cara aos proxectos cooperativos, incluso dentro dun sector, indo a máis. E tamén a internacionalización. En este senso, de cara a proxección cara ao exterior, pois hai un papel moi importante que poden desenvolver todas esas redes galegas que están no exterior. E como se artella todo isto? Bueno, eu o deixo apuntado, realmente non o sei moi ben, pero aí penso que aquí un vieiro no que se podería afondar, no que podría tamén axudar bastante ou vincular a Consellería de Economía e Industria, neste senso tamén o IGAPE, Por eso tamén propoño que as reflexións deste documento, a parte da Consellería de Cultura, se cadra xa está previsto isto, pero tamén se fixeran, chegar ao IGAPE de cara a que, por exemplo, nesas líneas, bueno, non vou entrar no debate entre subvencións, convenios, etc., pero se hai líneas de axuda, compre aproveitalas e facelas rendibles. Ben, pois, dentro desas líneas de axudas, a posibilidade de que afondar nesta componente cultural galega, nesta identidade galega das nosas empresas, pois a creación de contidos empresarial culturais, pois podera ser algo tamén que caera dentro destos, destos plans de axudas de cara a crear esa, esa identidade, porque finalmente con isto se consigue evitar unha deslocalización e poder competir nun mundo globalizado con un produto específico e noso, unha maneira distinta de estar no mundo.
Gracias, Benigno. Isto, Paco, tiña...
Sí. Bueno, primeiro... que nos metemos moito na propiedade intelectual, entonces realmente vou volver case ao principio. A mí me é unha realidade. Vivimos nun Galicia, parece un estado de China, tipo Hong Kong. Ten dous sistemas. Ten Galicia e España, que igual, non? Ten dous sistemas. Ten un privado que actúa na sociedade civil sobre a industria productiva, a ingeniería, a economía e tal. Pois ten un pseudo-comunista que actúa sobre a cultura. A cultura e unha proba é o debate sobre a propiedade intelectual, porque, ademais, vou dicir isto porque igual antes non se me entendeu ben, un disco é caro porque costa 20 euros e entonces teño dereito a baixalo, pero é que a mí me gusta moito máis, de verdad, que un disco, me gusta moito máis os roles que están na joyería ali en General Pardiñas. E non se me ocurre pegarlle un cantazo ao escaparate e coller os roles. É unha propiedade, claro. O título do rei de España é unha propiedade intelectual que hereda desde, non se sabe xa cantos, Borbóns. Ninguén o cuestiona. En cambio, a herencia que me deixa meu pai era fotógrafo, bueno, a mí non me deixou, pero era fotógrafo, a herencia que deixa meu pai, eso sí, eso caduca a uns anos, propiedade. Meu pai non tiña leira, non se achaba patacas, non facía obras de arte, fotos, e é un patrimonio familiar que deixa, bueno, pois iso ten data de caducidade. Se me deixara un palacio, un pazo, que de dudosa procedencia, ninguén me ia cuestionar, aí está o de Meirás. Entón, é curiosísimo este doble lenguaxe, esta doble moral, este doble sistema. Isto para un empresario, cada día que o reflexiona, se envenena. Un emprendedor como a min, cada día se envenena máis. Intervencionismo abusivo, inxerencias, paternalismo, por favor. O Estado non é quen de facer obras de Castelao, nin de Chekhov, nin de nadie. A sociedade civil sabe facer teatro, sabe facer danza, sabe facer música. O ciudadano ten que ter posibilidades. E o Estado ten que vixiar de que os ciudadanos, todos os ciudadanos, sin condición, nin clase, poidan acceder, o mesmo que acceden a educación e a sanidade, poidan acceder a cultura. E isto é unha acción directa sobre o ciudadano, non sobre o productor, nin o programador, sobre o ciudadano. O ciudadano é quen vai decidir se vai a ver a Pantoja ou vai a ver unha obra super sesuda del Centro Dramático Galego. E o ciudadano ten razón e ten o dereito de facelo. Isto é importante interiorizarlo. O ciudadano ten dereito a equivocarse. E o empresario ten que ter liberdade e non pode ter de ninguna maneira nin inxerencias, nin competencia desleal, que é o caso máis grave que nos pasa a moitos que nos dedicamos a estas lindes. Entonces, vivimos na esquizofrenia. Vivimos querendo facer producións, apretando o autor, apretando o escritor, apretando os nosos proveedores ao máximo, queríamos facer isto, e ao mesmo tempo temos que poñernos outro disfraz, rendir pleitesía, andar pedindo polas portas, rindo chistes, e incluso dicindo que a programación é moi boa. cousa que non cree nadie, non? Entón, isto eu creo que, de verdad, 2010, Unión Europea, penso que a Unión Europea está poñendo remedio a estas cousas. Hai un exemplo, dos millores que se produciron fai anos, que é que Televisión Española deixa de emitir publicidade. O sea, por qué? Porque é unha televisión pública que ten un ben xeral e ten un orzamento das arcas do Estado. E non pode, o Estado non pode dar licencias de televisión se despois tamén lle meta a mão na carteira, nos ingresos, e lle rouba a publicidade. Este é un bo exemplo. É un exemplo que seguramente os tribunales de competencia europeos e tal están forzando a que camiñe por aí a cousa. Entón, habrá control no diñeiro público. Porque, como se administra o Teatro Real? ¿Quién controla eso? ¿Y para qué? Bueno, habrá... Esto vai a cambiar. Entonces, insisto, eu creo que mentre non resolvamos estas cousas, dificilmente vai a nacer unha cultura emprendedora ou unha industria ou unhas empresas. Dificilmente, porque a situación é penosa. Eu levo nisto bastantes anos, teño o meu non é unha actividade concreta, o meu é crear empresas. Eu son creador de empresas, vale? Poño en marcha, unhas afunden, outras flotan, outras van, veñen. Bueno, pois cada vez é máis difícil, cada vez é máis difícil. Vivimos sometidos a un tempo que non ten nada que ver co mercado, nin co ciudadano, por exemplo. A industria cultural vive sometida ao tempo electoral. Isto é impresentable. Nadie fai un proxecto cun tempo electoral de 4 anos, porque nos, os políticos non saben que o seu contrato é de 4 anos. De feito, cando perden as eleccións, é un trauma, porque, pero é que teñen un contrato, os empresarios sí que sabemos as fechas dos contratos. É imposible facer un proxecto empresarial que sabes que se che cambia o goberno, cae o proxecto inteiro. Porque non lles cae ben, porque non lle gusta, ou porque teñen outro proxecto. E resulta que non é el arte contemporáneo, non, é el barroco lo que se va a poner. Bueno, pois os que se dedican al contemporáneo, fuera. Entón, eu creo que isto realmente hai que reflexionar nisto. E despois, solamente para acabar, como así para subir un pouco a moral. Galicia é un pobo, os galegos somos un pobo emprendedor, moderno. Un pobo que non ten medios de producción, propios grandes medios de producción, pero controla os procesos de traballo e os procesos creativos. Unha catedral construíese porque se controla un proceso. Unha iglesia, un hórreo, calquera obra. Bueno, sabedes que un contingente moi grande dos construtores do canal de Panamá foron gallegos, non? Os que lle deron realmente o pulo, porque controlaban procesos. Vimos desde a Edade Media con unha cultura dos oficios. Os oficios, pois algo sabían era de procesos. Bueno, que nos interesa a nós? Nos interesa non os soportes, nos interesa non as fábricas, nos interesan e podemos ser fuerte nos procesos. De onde vimos? Dunha libertade absoluta. Vimos da nada, do minifundio, temos capacidade hoxe en día de maniobra porque non temos mochila, non nos pesa nada, aquí non temos a hipoteca, non estamos hipotecados, como é a industria musical japonesa ou americana, ou a industria editorial catalana. Nós non temos esa hipoteca. Entón, podemos nos meter en aventuras diferentes, en negocios diferentes. E eu creo que temos, de verdad, que darlle unha voltiña e replantearnos moitas cousas e exixir. Non podemos estar permanentemente mirando a ver se nos vai caer do aire algo. Nos temos a obligación de facelo. Estamos aquí para facelo. Non está outro, estamos nos.
Temos unha petición de Zaza, temos unha de Pau. Ben, estamos xa cara ás conclusións, pero Benigno suscitou un tema que está na última liña, que eu non quería que quedara suficientemente, en fin, que quedara no aire e que, en fin, nestas últimas intervencións a ver se podemos afinar un pouco máis, que é o tema da cultura, pois como aportación ao capital cultural na economía do coñecemento, a innovación, o I+D, e surxiu un tema que planteou Benino, que é o tema dos clúster. E, en fin, e, como tiña pedida a palabra tamén Pau, eu me gustaría que nos falara, en fin, aínda que fora brevemente, porque tampouco nos podemos pasar no tempo, porque, en fin, foi agotador, penso, en fin, a sesión esta que tuvemos aquí, pero para despexar perspectivas. Unha palabra que sona moi ben, unha palabra que, en fin, desde uns cuantos anos está de moda, pero hoxe en día xa temos experiencias, e hai experiencias de algúas boas prácticas nos clúster e algúnas outras non tan boas prácticas nese asunto. E entón eu o diría tamén para circunscribirlo con esas cuestións que temos aí planteada. Clúster como elementos ou como asociacións lobby ou como asociacións para captación de subvencións ou como elementos para introducir esas cuestións absolutamente, penso eu, necesarias e que tamén flotaron neste debate, que son a cuestión da innovación e non tanto a demais de que eu creo que en algún momento saiu, pero que o mellor se pode incluso lanzar alguna pincelada alrededor deste asunto, tendo en conta que tamén é un aspecto importante para apoios aos emprendedores, que foi unha cuestión que surgiu moito neste debate e que eu creo que, por lo menos, eu teño algunha idea, saquei algunha idea das experiencias que aquí se puxeron, da necesidade, da importancia, etcétera, etcétera, a necesidade de políticas de apoio aos emprendedores, pero nos quedan aí dúas cuestións, innovación e máis de, e arredor de, nun cascabel ou noutro cascabel. É dicir, que eso me gustaría tamén que, aínda que fora nos 100 últimos metros da carreira, pois que quedara algunha idea nese asunto. Entón, para seguir este orden, Zaza, por favor, e despois Pau, e non sei se queda, pois damos, se queda unha última ou dúas últimas intervencións e daríamos por concluído o debate.
Un apuntamento primeiro, antes que nada, no tema da propiedade intelectual. Quizáis, como no teatro audiovisual é a obra máis común de todas as obras das artes, únicamente están recoñecidos como autores tres: o director, o guionista e o músico ou música. É dicir, e que pasa coa dirección de fotografía? E que pasa? Recoñécese un 5% do precio o actor como propiedade intelectual, pero xa non a leva 75 anos despois da morte del ou dela para os fillos os que o produzan. É dicir, eu sí que creo que hai que reconsiderar o tema da propiedade intelectual, sí que creo que é limitativo cando a xente, non digo nova por idade, senón por condición, é dicir, un señor da rúa que quere facer un producto que o leva ali, que lle pon unha música, lle pon tal, e non pode facelo nun medio que este controlado por a propiedade intelectual, porque xa é legal. E creo que habería que ben por mercados, ben por distribución ou ben por medios, reconsiderar o tema da propiedade intelectual, que a nos non é algo que nos rompa a cabeza, senón que é o traballo. E non solamente pagamos a propiedade intelectual, pagamos os AISGES, a fonografía, é dicir, poñer a música xunto coa imaxe xa leva un dereito, e outro leva outro dereito. Dicir, temos tantas sociedades de xestión de dereitos ao redor que temos que pagar, que é cansino, pero xa temos abogados dentro das empresas porque únicamente xa leva un montón de traballo dunha producción audiovisual. Falo de cuadros, falo de fotos, falo do que sexa. Esa. En cambio, un director de fotografía poño unha cámara coa súa fotografía ou dirección de arte que non teñen propiedade intelectual, eu podo facer unha obra visual, non audio, dunha imaxe cunha fotografía e cunha dirección de arte. Eso o volco e non ten dereitos. É un pouco raro, como mínimo. Indo ao clúster, nos fixemos o primeiro clúster do audiovisual daquela, dixéronos que en Europa, non sei se era tan certo, pero sí de España. Despois saíron dous máis, creo, o de Euskadi, o de Valencia. Non foi unha experiencia estupenda, porque como primeira vez sempre pódese utilizar como un asociacionismo máis e non como un clúster, quizáis porque as asociacións existían e a necesidade de que as asociacións, que eran 3-4 asociacións sectoriais, se uniran nun lugar común que se chamaba clúster, que era económico, estaba ao lado da industria, a Consellería de Industria, e todo isto tiña un certo sentido, co IGAP e demais. Tivemos a osadía desde unha das asociacións, eu estaba levando industria daquela, de por que non facemos un clúster? Todo o mundo decía, Dios mío, debes usar un clúster, se sodes os das subvencións, non? Pois fixémolo e despois, bueno, ten unha vida, ten os seus defectos, porque funciona como unha asociación e non temos cultura de clúster. É a única información que quero deixar, pero sí que ten algo que polo menos temos un lugar común de estancia e de discusión e comenzaron a utilizarse palabras ou conceptos dentro da industria, dentro do sector, que non estaban sendo utilizados antes. Xa solamente por eso é bo. Non sei se é o mellor modelo funcionar como clúster ou non, pero tivo unha certa función.
Una primera cosa sobre la cuestión de la propiedad intelectual. Vamos, eso desde la economía está bastante claro. Hay que buscar algún sistema para incentivar aquel que genera riqueza. Y esto se puede construir de muchas maneras. Y vemos que en el audiovisual se hace de una manera y se reconocen a unos a otros. Finalmente es un contrato, es un convenio. Aquí no hay la retribución justa a los artistas, no existe. No hay justiprecio. Es parte de un convenio en determinado momento. Esto lo estamos redefiniendo ahora en estos momentos. Pero efectivamente tiene que haber un sistema que recompense a aquel que genera valor. Incluso, y pueden haber muchas maneras, es decir, o podría ser, bueno, pues lo pagamos entre todos. Es decir, ahora en Internet es muy fácil saber qué es lo que se baja y qué es lo que no se baja. Pues de los impuestos se retribuye. Se han bajado 8 libros de Pérez Reverte. De los impuestos de todos y se retribuye a Pérez Reverte. No, porque está generando valor, y eso es inteligente desde el punto de vista colectivo. Recompensar a aquel que genera valor es inteligente desde el punto de vista colectivo, para todos. Bien, al margen de las cuestiones sobre derechos de autor, que digo, dentro de 10 años sabremos cómo está la cosa, cómo ha quedado la cosa. Yo creo que es una cuestión que se debe plantear. Es uno de los requisitos de la gobernanza global. El cambio climático y los derechos de autor tienen que ser resueltos a nivel global. No puede ser de otra manera. Respecto a los clústeres, yo creo que el clúster es un concepto que viene de la economía industrial, de determinados sectores, pero que el modelo trasladado a los sectores culturales es especialmente relevante, porque especialmente en los sectores culturales la comunicación es muy importante para la generación de nuevos proyectos. Nosotros ahora estamos trabajando con una especie de clúster en Marsella, donde aquí tenían absolutamente claro, es un clúster donde se incorporan empresas de distintos sectores culturales, también muchas empresas auxiliares. Es una antigua fábrica, una tabacalera. El espacio está absolutamente deteriorado. Las empresas están en contenedores, cada contenedor es. Lo único que tenían claro, y aquí lo hacemos al revés, es que el espacio común debía ser un espacio agradable. El conjunto del espacio es bastante desastre y no está poco. Pero el bar, el restaurante de en medio de la tabacalera, esto es un espacio precioso, porque es en los entornos informales donde se generan los nuevos proyectos. Si tú haces una sala de reunión para que se reúnan los del no sé cuántos y miren a ver, esto no funciona. No funciona como no funciona en el ámbito de la I+D o la investigación en la universidad. Yo los mejores proyectos los he hecho cuando he almorzado con alguien. ¿Tú qué estás haciendo? Pues podríamos en espacio. Si me dicen una reunión, reúnete con los de departamento de sociología a ver qué proyectos en común salen. No sale nada. Esto especialmente en el ámbito de la cultura, el espacio común, y esto es lo que explica la pujanza de algunos espacios urbanos, precisamente porque los creadores, los autores, los que tienen proyectos se encuentran en los bares, en las plazas, y actúa como,
como clúster creativo, el propio espacio público, el propio espacio urbano, como... Y se ajusta muy bien, es decir, la clusterización, mientras no sea lo primero que vamos a hacer, es un edificio con 8 salas, con tal y cual. La filosofía, creo que hay que trasladar la filosofía de la clusterización. Incluso hay un economista francés, Xavier Greff, que ha estudiado los efectos, competencia y complementariedad. Si tú pones 2 empresas juntas de teatro, ver lo que se roban unos a otros, hay un efecto de competencia, es decir, lo que se gana uno no se lo gana el otro. Hay unos efectos negativos de estar las 2 empresas al lado y hay unos efectos positivos, ¿eh? Y ha estudiado algunos de los clústeres culturales en Francia y claramente pone que el efecto complementario, el efecto neto es positivo, ¿eh? Lo que compiten entre lo que se complementan, lo que generan nuevos proyectos, ¿eh? Y se ajusta bastante bien, pero es difícil desde una actitud muy institucional. Aquí lo primero que haríamos es un edificio enorme, carísimo, que se lo destinan a clúster, con probablemente poco funcional y tal y cual. Yo defendería una clusterización más bottom-up, en vez de una clusterización muy desde la perspectiva de las políticas industriales y tal y cual.
Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar agradecerle a Vitoria e a Pau esta na miña parte esta animación desta sesión, agradecerles a todos vostedes e tamén pedirlle ao presidente, que foi o que abriu a esta sesión, pois que pechara esta sesión tamén, o sea que gracias a todos e o presidente pois é o que ten a palabra.
Bueno, vou apretar un pouco a corbata, para facer de presidente e abandonar estas intervencións un pouco polémicas sobre todo a propiedade intelectual na que participei. Creo que como os outros seminarios que houve aquí sobre esta materia, este foi tamén extremadamente instrutivo. Algúns dos presentes creo que estiveron nos anteriores, non algúns, pero non todos, pero sí que poden, creo que, dar noticia deso. Quédanos un máis que faremos o día 29, e logo isto seguirá o seu ritmo que xa se comunicara no seu día, pero si pola mañá podía decir que quería dar as gracias a todos os que participaron, enviaron as súas opinións, a veces incluso roubando tempo ao seu traballo e distraendo en beneficio, non quero decir do Consello, si quero pensar da cultura galega ou do sector cultural galego, as súas ideas, o desenvolvemento desta sesión creo que deu boas mostras de que estábamos na liña correcta, que nos queda moitas tarefas por desenvolver, que non é nada, que creo que tamén está claro que non é nada seguro que poidamos acertar, porque estamos bastante constreñidos pola nosa propia experiencia, e vaya, se falouse moito da experiencia como conversión e mercadoría. A veces tamén no sector da cultura tendemos a contar a nosa propia experiencia como un paradigma do que pode ser o sector, pero, en fin, creo que en todas estas salvedades que nos queda moito traballo por facer e que trataremos de que isto teña algún eficacia pública e, se pudera ser, tamén algún eficacia, non direi política, pero sí administrativa, para que personas como Paco de Pin non teñan que rillas gracias así de cada pouco encomendarse ou que contribuyan ao culto á personalidade e fomenten o paternalismo que el denunciou tan agudamente. De modo que é nesta dirección a que pensamos estas reflexións, é unha aspiración modesta pero firme e coherente, e creo que vamos a seguir nesta propia liña. É o que creo que o sector da cultura debe ou quere, espero que queira camiñar nesa vía, o Consello desde logo como institución sí. Para nós significa un esforzo moi grande, porque o Consello foi creado coa idea de preservar os valores culturais do povo galego, e unha forma de preservarlos creo que é transformalos, non? transformalos, proxectalos e xestionalos de outro modo, non tanto colocalos nunha hornacina en un museo. E eu creo que isto que é unha das conclusións, creo que tamén a que estamos chegando, e, por tanto, sobre todo, permitidme que centre nos dous ponentes o meu agradecemento, en Vitoria e en Pau, e, naturalmente, en Paco Campos, que tuvo todo o traballo desde o principio, dentro dunha comisión un pouco máis ampla, de coordenar este foro, este seminario, e de participar no diseño conxunto, xunto con Xosé López e outros que están nos propios papeles que vos pasamos. De modo que, moitas gracias a todos. Pido excusas se en algún momento, polo menos para a miña parte, intervín de forma que inadecuada para o estilo do debate. Espero vervos nas próximas convocatorias e, en todo caso, saibades que esta é a vosa casa e que seguiremos nesta liña.